say it's true.
They got a message from the Action Man.
I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing was killing. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with the planet is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's pie, hitting that all-time low.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις οικονομικές εξελίξεις, ούτως ώστε να τις κάνει πενταράκια που λέγαμε παλιά, όταν υπήρχε η δραχμή και υπήρχαν και τα πενταράκια, με την έννοια να τα κάνουμε απλά και κατανοητά για να μην μπερδευόμαστε. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου. Τα θέματα τα ξέρετε. Κρίση οικονομική, πολιτικές εξελίξεις, Δεν είδα, Δημήτρη, στην αγορά να αποτυπώνονται. Βέβαια, το χρηματιστήριο πέφτει. Πέφτουν όμως και όλα τα χρηματιστήρια, τα περισσότερα χρηματιστήρια σε ανεπτυγμένες αγορές, λόγω των αναταράξεων που έχουμε στο τραπεζικό κλάδο και την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με επιτόκια και χρήμα. Και δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ακόμα να δούμε κατά πόσον υπάρχει πολιτικό ρίσκο το οποίο ενσωματώνεται στις εξελίξεις στην ελληνική αγορά κεφαλαίου. Διότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε το Μάιο ως μήνα κατά τον οποίο θα γίνουν οι εκλογές, με την απλή αναλογική. Και διάφορα δεδομένα τα οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό κάποιοι θεωρούσαν ως δεδομένα δεν υπάρχουν πια. Φαίνεται ότι ίσως να υπάρχει τα ενδεχόμενα αυτοδυναμίας απομακρύνονται. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικό, το οποίο υποτίθεται ότι απασχολεί και τους όσους ασχολούνται με την αγορά και τις επενδύσεις.
Ναι,
αν και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Η απλή αναλογική και το εκλογικό σύστημα μπορεί να δώσει λύσεις διακυβέρνησης, έστω και αν δεν είναι μονοκομματικές.
Πάντως σήμερα η μεγάλη πτώση που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης είναι κάτω περίπου 2%, αλλά ανάλογες πτώσεις βλέπουμε και σε μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, συνδέονται με τους κλειδονισμούς που παρατηρούνται στην Deutsche Bank. Η Deutsche Bank δέχεται πιέσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πολύ αρνητικό διεθνές κλίμα, ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο. Πολλοί φοβούνται μήπως μετά την Credit Suisse και τις τρεις αμερικανικές τράπεζες προκύψει κάτι άλλο, δηλαδή κάποια άλλη τράπεζα ή τράπεζες και οι δύο συστημικές οι οποίες θα έχουν προβλήματα. Και όλα αυτά τους κάνουν όλους πολύ νευρικούς, κάτι το οποίο αποτυπώνεται σήμερα και στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και στα άλλα χρηματιστήρια στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα φυσικά οι αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται. Το ελληνικό έχει φτάσει κάπου στο 4,1%. Να υπενθυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο ήταν η απόδοσή του κοντά στο 5%.
Λες ότι δεν υπάρχει πολιτικό ρίσκο. Βέβαια το χρηματιστήριο έπεφτε και πριν την Credit Suisse.
Όχι, δεν λέω για πολιτικό ρίσκο.
Αυτό να το πούμε.
Αναφέρομαι προς τα δεδομένα που λένε. Ότι αυτή τη στιγμή
είσαι άνθρωπος των δεδομένων, Δημήτρη
Κουβελιάννη. Παρατηρείται μία πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και των ελληνικών, γι' αυτό η απόδοσή τους έχει πέσει στο 4%.
Όταν πέφτει λέμε ότι είναι λιγότερο ρίσκο, απλώς να το πούμε αυτό για αυτούς που δεν το παρακολουθούν.
Ίσως σηματοδοτεί και τις ανησυχίες της αγοράς γύρω από το ενδεχόμενο μιας ύφεσης, έτσι, ότι δηλαδή οικονομίες μπορούν να βγουν σε ύφεση και αυτό συνήθως συνοδεύεται πάντοτε με μείωση του κόστους των αποδόσεων των ομολόγων. Ταυτόχρονα φυσικά η διαφορά απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου από το αντίστοιχο γερμανικό δεν εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στους τελευταίους μήνες. Έχει υποχωρήσει λίγο από ό,τι έβλεπα πριν από πολύ λίγο. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση αβεβαιότητας, υπάρχει ανησυχία. Τώρα αν σε αυτά όσον αφορά την Ελλάδα προσθέσουμε και την αβεβαιότητα που πάντοτε προκαλούν οι εκλογές, όταν πλησιάζουμε στις εκλογές πάντοτε υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα, όλοι κατανοούμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση το πράγμα περιπλέκεται κάπως.
Ναι, αυτό ακριβώς υποτίθεται ότι περιπλέκεται. Εγώ ξέρεις, έχω τη θεωρία ότι η απλή αναλογική και η κυβερνήση συνεργασίας είναι ένας τρόπος για να εξυγχρονιστεί η χώρα. Υπάρχει θεωρία ότι πρέπει να έχουμε σταθερές κυβερνήσεις για να δουλεύει η οικονομία. Εγώ διαπιστώνω ότι με τις σταθερές κυβερνήσεις τελευταίες δεκαετίες δεν πετύχαμε και πολλά πράγματα. Βέβαια και οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν ήταν επιτυχημένες, δεν κρίθηκαν επιτυχημένες, αλλά αυτό ίσως να συνέβη επειδή υπήρξαν κυβερνήσεις συνεργασίας κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες. Τη μία ήταν σε περίοδο πολιτικής κρίσης τότε στο τέλος δεκαετίας του 80, αρχές του 90 με την Οικουμενική και μετά επιμνημονίων όπου δεν ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας στην οποία θα γίνουν συνεννοήσεις, θα καταρτιστούν προγραμματικές συγκλήσεις, διότι τέτοιες καταστάσεις μπορούν να καταλήξουν σε ένα μακρόπνο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να υπηρετηθεί από κυβερνήσεις ανεξαρτήτως κομμάτων. Δηλαδή πρέπει στην Ελλάδα να συμφωνήσουμε 5 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τα τρένα για παράδειγμα είναι ένα το οποίο ήρθε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο. Αυτό δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης. Τι λες και εσύ, Δημήτρη? Αυτό είναι θέμα μιας μακρόπνοης στρατηγικής, η οποία θα εφαρμοστεί και κάθε κυβέρνηση η οποία βγαίνει θα την υπηρετεί. Όπως η εθνική πολιτική, η οποία δεν μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε 5 βασικά πράγματα. Παιδεία, δημόσιο, υποδομές, στρατηγικός προσανατολισμός της χώρας. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να γίνουν με κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί κυβερνήσεις συνεργασίας εξαναγκάζουν τα κόμματα να συνεννοηθούν και να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις.
Νομίζω ότι ο λαός θα αποφασίσει όταν έρθει η ώρα περί αυτών. Το αποτέλεσμα το εκλογικό θα κρίνει κατά πόσο θα έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας ή όχι. Υπάρχουν συν και πλην σε όλες τις περιπτώσεις. Νομίζω θα πρέπει να δούμε εκείνη τη στιγμή.
Μπορούμε να θέσουμε όμως το θέμα και στον επόμενο καλεσμένο μας.
Ναι, σαφώς, αλλά να καλωσορίσουμε καταρχάς τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ. Κύριε Παπαθανάση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μιλάγαμε εδώ με τον Γιώργο και λέγαμε κατά πόσον το εκλογικό αποτέλεσμα θα, εάν είναι καλό να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας ή αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Εσείς τι άποψη έχετε από αυτό?
Κοιτάξτε, έχοντας την εμπειρία και της πανδημίας, της κρίσης ακρίβειας, του πολέμου και όλα αυτά τα οποία αντιμετώπισε η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι προκύπτει ότι χρειάζεται η χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ισχυρό για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις γρήγορα. Και αυτή είναι και η πρόταση την οποία κάνουμε. Η πρόταση είναι ότι ζητούμε ισχυρή εντολή για να σχηματίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Προφανώς η πρόταση της αντιπολίτευσης δεν στέκει κάπου, καθότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ λέει ότι ψηφίστε Ανδρουλάκη και θα προκύψει κάποιος άλλος πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προοδευτική συγκυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν λάβουμε υπόψη ότι ενώ λένε ότι δεν θα σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας, το εννοούν αυτό, γιατί πολλές φορές δεν το εννοούν.
Τώρα, εμείς το ερώτημα το βάλαμε σε λίγο διαφορετική βάση, πέρα από τις κομματικές επιδιώξεις και τους χειρισμούς και τις κινήσεις που κάνουν. Θεμητές, το κάθε κόμμα προωθεί την πολιτική του με τον τρόπο που νομίζει. Πιο θεσμικά, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις δεν έχουν δώσει, τουλάχιστον κατά τη γνώμη τη δική μου, μακροχρόνιες λύσεις στα προβλήματα. Και βέβαια υπάρχει μια κυβέρνηση, βγαίνει αυτοδύναμη, έχει ένα προγραμματισμό, βγαίνει μια άλλη, συνήθως ανατρέπει τις προηγούμενες. Εδώ πέρα τώρα βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία, κατά την οποία έχουν έρθει στο προσκήνιο μεγάλα χρόνια προβλήματα. Είδαμε τα τρένα, είναι πάρα πολλά, είναι το δημόσιο, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχει η θεωρία, η πολιτική θεωρία, και την έχουμε δει να γίνεται πράξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας εξαναγκάζουν τα κόμματα να συμφωνήσουν σε κάποια βασικά πράγματα και να δεσμευτούν από αυτά. Δηλαδή αναγκάζονται να συνεννοηθούν, να κάνουν υποχωρήσεις, να διαπραγματευτούν, να ξαναδούν και να διατυπώσουν κάποιες δεσμεύσεις, τις οποίες, οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο. Δηλαδή μπορούν να καταλήξουν σε θέματα εθνικής πολιτικής. Αυτό είναι το ερώτημα. Τώρα, τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, okay, είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά μιλάμε λίγο πιο έτσι μακροχρόνια. Επ' αυτού θα ήθελα τη γνώμη σας.
Ναι, κοιτάξτε, παρακολουθώντας τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι Έλληνες.
Μια παρένθεση. Αυτά και κυβερνήσεις συνεργασίας είχαμε και το τέλη δεκαετία του 80, αλλά ήταν υπό έκτακτες συνθήκες αυτές. Είχαμε μνημόνια, είχαμε κρίση πολιτική. Εδώ τώρα είναι λίγο διαφορετικό το περιβάλλον. Είμαστε πιο σταθεροποιημένοι σαν χώρα και σαν οικονομία.
Ωραία, αλλά έχουμε μια εμπειρία. Είδατε τι συνέβη με το μεταναστευτικό. Είδατε πώς αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση. Κυβέρνηση συνεργασίας ήταν. ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Αντίθετα, είχαμε αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκο Μητσοτάκη. Και η χώρα είχε και χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Βλέπετε λοιπόν ότι.
Δεν είχαμε όμως μεταναστευτική κρίση. Την περίοδο που λέτε, δεν είχαμε ένα εκατομμύριο εισρωές ενός εκατομμυρίου.
Κοιτάξτε πόσα άτομα και τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 20, τι αποτρέψαμε από κατατρεγμένους ανθρώπους, τι εργαλειοποίηση είχε συμβεί τότε με την Τουρκία και τι αποτέλεσμα έχουμε τώρα. δεν είναι το ίδιο. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, καταρχάς ναι, υπάρχουν νησίδες που δεν διορθώθηκαν, αλλά δείτε όμως την πρόοδο στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, οι επενδύσεις που έχουν έρθει, οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, η ανάπτυξη που έχει έρθει, όλα αυτά υποστήριξαν κατ' ουσίαν το κράτος και κατά την περίοδο της κρίσης, της πανδημίας και κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Πώς μπορέσαμε και κρατήσαμε και μειούμενο, αν θέλετε, το χρέος προς το ΑΕΠ, έχοντας μια σωστή δημοσιονομική πολιτική και ταυτόχρονα στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με γρήγορες αποφάσεις. Να σας θυμίσω ότι οι αποφάσεις ήταν τόσο γρήγορες που πολλές φορές ήταν με προεδρικά διατάγματα και στη συνέχεια ερχόταν στη Βουλή για ψήφιση.
Καλά, γρήγορες δεν σημαίνει πάντα καλές, έτσι.
Ναι, αλλά όταν έχετε μια κρίση.
Και το δημόσιο χρέος σε ευρώ αυξήθηκε. Εμφανίζεται μειωμένο,
ναι,
ποσοστό του ΑΕΠ.
Ως προς απόλυτο νούμερο σε σχέση με το ΑΕΠ, έχουμε μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επομένως, και έχοντας αυτό υπόψη και τα ομόλογά μας και ο δανεισμός μας ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο και ταυτόχρονα δώσαμε και στηρίξαμε την οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με 50 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι περίπου το 25% του ΑΕΠ. Άρα οι αποφάσεις έπρεπε να είναι γρήγορες. Και οι αποφάσεις, η εποχή που έρχεται έχει πολλές προκλήσεις. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Αντιλαμβάνεστε, μια κυβέρνηση και ένας ικανός πρωθυπουργός μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα από ότι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Εμείς λοιπόν γι' αυτό το προτείνουμε και είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε μια σταθερή άποψη γι' αυτό. Γιατί διαφορετικά τώρα, ποια προοδευτική συγκυβέρνηση, για πείτε μου ακριβώς, θα μπορούσε, ας πούμε. Καταρχάς, εμείς πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι και πρωθυπουργός, αλλά λέει το ΠΑΣΟΚ. Πώς θα προκύψει αυτή η συγκυβέρνηση?
Κύριε Υπουργέ, μια και αναφερθήκατε στις επενδύσεις, να ρωτήσω το εξής. Η πρόσφατη διεθνής αναταραχή με επίκεντρο τις τράπεζες και η αύξηση της αβεβαιότητας που συνδέεται με τις εθνικές εκλογές έχουν επηρεάσει καθόλου τη ζήτηση για επενδύσεις στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, άλλο έχει επηρεάσει τη ζήτηση για επενδύσεις στην Ελλάδα. Πριν από 6-8 μήνες οι επενδυτές μας ρωτούσαν στο τέλος μιας συζήτησης ότι έχετε εκλογές, θα προκύψει μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό θέλουν, σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα οι επενδυτές είναι το πρώτο ερώτημα που θέτουν όταν έρχονται μέσα στα γραφεία μας. Αυτό που θέλουν, εμπιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, εμπιστεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Απλά ένα απλό γκουγκλάρισμα στο τι υπόθηκε στον Ταβός ή στα άλλα φόρα σχετικά με το πώς βλέπουν τη χώρα μας, θα δείτε ότι εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, οι διεθνείς αναταραχές στο τραπεζικό σύστημα, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι εξέλιξη θα έχει αυτό, γιατί αν γνώριζε θα ήταν προφήτης. Από εκεί πέρα το χρέος μας είναι σταθερό. Είναι κλειδωμένο, η πιστωτική επέκταση δεν είναι μεγάλη στο ιδιωτικό χρέος. Έχουμε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το 10%. Προφανώς αυτό δημιουργεί μια σταθερότητα, αλλά μένει να δούμε την εξέλιξη.
Κύριε Υπουργέ, στην εφημερίδα Εστία αναφέρεται ότι ο νέος νόμος πλαίσιο που πέρασε η κυβέρνηση εξαιρεί τον προσυμβατικό, δηλαδή τον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου για συμβάσεις έως 1,7 εκατομμύρια ευρώ από 1 εκατομμύριο προηγουμένως που αφορούν σε έργα του αναπτυξιακού νόμου, του ΕΣΠΑ και έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αν ναι, γιατί το κάνατε, καθώς μπορείτε να κατηγορηθείτε, ενώ η κυβέρνηση, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων?
Κοιτάξτε, πάντοτε κινούμαστε εντός κοινοτικού πλαισίου. Την ακριβή απάντηση σε αυτό δεν μπορώ να σας τη δώσω, αλλά προφανώς υπάρχει πάντοτε το ελεγκτικό συνέδριο.
Το θέμα είναι ότι, συγγνώμη για την διακοπή, το θέμα είναι ότι γίνεται και ενώ έχουν αναγγελθεί οι εκλογές, έτσι, από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή γίνεται και σε μια περίοδο που κατά παράδοση δεν γίνονται μεγάλες αλλαγές, δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο. Η κυβέρνηση συνεχίζει, έχει ένα μεταρρυθμιστικό έργο. Υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία έρχονται. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη λειτουργία του κράτους. Οι εκλογές έχουν ανακοινωθεί για τον Μάιο. Επομένως, θα συνεχίσουμε. Δεν σταματά τη λειτουργία το κράτος. Είμαστε ακόμη σε μια λειτουργία. Επομένως, και τους νόμους που πρέπει να φέρουμε και έχουμε ανακοινώσει ότι θα φέρουμε και έχουν περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο θα έρθουν και τη λειτουργία θα πρέπει να συνεχίσουμε και τη μεταρρυθμιστική πολιτική την οποία έχουμε ξεκινήσει θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε, το έχουμε πει. Έως τις εκλογές ή μάλλον στην προκήρυξη των εκλογών, προφανώς εκεί πέρα διαφοροποιούνται τα γεγονότα.
εντάξει, δεν προκηρύχθηκαν, αναγγέλθηκαν. Πάντως, με τις απευθείας αναθέσεις είναι και ένα σημείο στο οποίο εστιάζουν και η αντιπολίτευση και γίνεται μια κριτική.
Απευθείας αναθέσεις. Γνωρίζω ότι υπάρχει ο 4412. Ο 4412 είναι το εθνικό δίκαιο, το οποίο ακολουθεί και το κοινοτικό δίκαιο. Οι απευθείας αναθέσεις είναι μέχρι ενός ορίου, χαμηλού ορίου. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι διεθνείς διαγωνισμοί, υπάρχουν όλες οι διαδικασίες. Δεν μπορεί να γίνουν έτσι απευθείας αναθέσεις, μην το λέτε αυτό, υπάρχουν πάντα διαγωνιστικές διαδικασίες. Απευθείας αναθέσεις με το εθνικό δίκαιο δεν μπορούν να γίνουν. Το όριο τους είναι 30.000 ευρώ. Από εκεί πάνω υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία που πρέπει να κοινοποιηθεί στο ΚΙΜΔΙΣ. Υπάρχουν διαδικασίες, δεν γίνονται έτσι.
Σαφής η θέση σας. Να πάμε λίγο και στα θέματα έτσι, της πιο άμεσης αρμοδιότητάς σας. Έχουμε τώρα το ζήτημα του πληθωρισμού, της ανόδου των τιμών. Βλέπουμε πάντα τα τρόφιμα και κάποιες άλλες κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης βασικής, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά που λέμε, κινούνται με διπλάσιο και πάνω ρυθμό. Βλέπουμε στα τρόφιμα είναι 15% η αύξηση των τιμών. Στην ενέργεια αρχίζουν και υποχωρούν, αλλά παραμένουν οι τάσεις στα τρόφιμα. Τώρα, θα ήθελα να μας πείτε πρώτον ποια είναι η πρόβλεψη για το μέλλον και δεύτερον, θα έχετε δει ασφαλώς τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι στη διάρκεια αυτή που έχουμε τον πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη, ανέβηκαν τα περιθώρια κέρδους σε πολλούς κλάδους και κυρίως στους κλάδους πέραν της ενέργειας, ας πούμε ότι εκεί υπάρχει συγκυρία, κυρίως στους κλάδους τροφίμων και άλλων αγαθών ευρείας κατανάλωσης. Οπότε τίθεται και μια ευρύτερη συζήτηση, κατά πόσον φταίει η ζήτηση, άρα να αυξήσουμε τα επιτόκια κλπ. Ή κατά πόσον φταίει η προσφορά. Δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις βρίσκουν ευκαιρία, ανεβάζουν τα περιθώρια κέρδους τους και ανεβάζουν και τα κέρδη τους. Και επ' αυτού είναι το θέμα τι γίνεται. Υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχει μια πίεση. Γιατί λειτουργεί και η αγορά. Οπότε αγορά τι σημαίνει, ότι κάνουν ό,τι θέλουν και κερδοσκοπούν.
Λοιπόν, θέσατε πρώτα το ερώτημα του πληθωρισμού. Έχοντας η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως θα πρέπει να δούμε στο πλαίσιο αυτό που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται με 6,5% γενικό πληθωρισμό, πολύ, πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με 14,5% πληθωρισμό στα τρόφιμα, προσέξτε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 19%. Εδώ λοιπόν έχει συμβεί το εξής. Εμείς είπαμε ότι δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, αλλά θα πάμε στοχευμένα και θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Υπάρχει το καλάθι το οποίο τα αποτελέσματα πλέον είναι γνωστά, κράτησε τις τιμές, μάλιστα στο σύνολό του σαν κόστος μειώθηκε από τότε που ξεκίνησε 5 μήνες πριν κατά 12% σαν συνολικό κόστος. Οι υπόλοιπες τιμές μέσα είναι σταθερές και ήρθαμε με την κάρτα αγορών να καλύψουμε το 85% του πληθυσμού με μια επιστροφή 10% στις μηνιαίες αγορές. Αυτό είναι που κάναμε για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα ανάχωμα. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε στο σύνολο την πληθωριστική τάση. Όποιος το λέει, λέει ψέματα. Από εκεί πέρα, βλέποντας την Ισπανία, η Ισπανία τι έκανε. Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο με τον ίδιο πληθωρισμό και μηδένισε το ΦΠΑ. Η Ελλάδα από το 15,5% πήγε στο 14,5% και η Ισπανία από το 15,5% πήγε στο 16,5% με τη μείωση του ΦΠΑ. Αυτό που λέμε δηλαδή και που λέγαμε ανέκαθεν ότι η μείωση του ΦΠΑ στο τέλος δεν καταλήγει στον καταναλωτή, έγινε πράξη, γιατί η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ νομίζω έφερνε πάντοτε παράδειγμα την Ισπανία. Η Ισπανία τώρα σκέφτεται να ξαναγυρίσει το ΦΠΑ πίσω. Ακριβώς γιατί δεν πέτυχε αυτό το εγχείρημα. Τώρα, ποσοστό κέρδους. Επομένως, δεν μπορούμε να δούμε την Ελλάδα μόνη της, θα τη δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 27 χωρών. Έχουμε από το χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα από τις 27 χώρες, τέταρτος ή πέμπτος χαμηλότερος. Πάμε τώρα στα ποσοστά κέρδους. Η αγορά πρέπει να λειτουργεί ελεύθερα. Επομένως, αυτό το οποίο κάναμε, το οποίο θα έλεγα ότι είναι και στο όριο και της λειτουργίας της αγοράς, πήραμε έγκριση βέβαια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού γιατί είναι για ορισμένο χρόνο, συνεχίζεται αυτή τη στιγμή και οι έλεγχοι γίνονται πάνω σε αυτό, είναι ότι θέσαμε ένα ανώτατο ποσοστό στην πώληση των προϊόντων. Τι είπαμε λοιπόν, ότι πάμε στην κανονικότητα που ήταν ο Αύγουστος του 2021 και ό,τι ποσοστό που πολλούσε ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε το γάλα, δεν μπορεί να υπερβεί στο ποσοστό κέρδους που το πουλάει τώρα το γάλα. Δηλαδή αν είχε, ξέρω εγώ, 5% τότε, δεν μπορεί να έχει πάνω από 5% τώρα. Μεσολάβησαν και αυξήσεις στην ενέργεια. Και έτσι έχοντας ένα μηχανισμό, ψηφιακό μηχανισμό πλέον, γιατί μπορείτε στο κινητό σας τώρα που μιλάμε να μπείτε μέσα και να δείτε τις τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι στο δικό μας παρατηρητήριο. Μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τις αυξήσεις των τιμών. Κάνουμε στοχευμένους ελέγχους. Έχουμε κάνει πάνω από 4.000 ελέγχους και πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Έχουμε ανακοινώσει και μεγάλα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ. Και έτσι καταφέραμε και κρατήσαμε τον πληθωρισμό έναν από τους 4-5 χαμηλότερους στην Ευρώπη. Να δούμε και τα αποτελέσματα, γιατί δεν ζούμε σε έναν άλλο πλανήτη. Ζούμε σε έναν πλανήτη που λέγεται Ευρώπη. Δεν είμαστε ξεκομμένοι, δεν είμαστε μια τρίτη χώρα κάπου, μόνοι μας. Επομένως, και στον πληθωρισμό των τροφίμων και στο γενικό πληθωρισμό είμαστε καλύτερα από τις άλλες χώρες, από τις περισσότερες άλλες χώρες, και γενικά έχουμε θέσει και ένα εργαλείο που λέγεται έλεγχος επάνω στο ποσοστό κέρδους, που έχει φέρει και πρόστιμα και αποτελέσματα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξαναεπιστρέψω λίγο στο θέμα των επενδύσεων. Στην Ελλάδα έχουν τρέξει πολλά επενδυτικά προγράμματα και έχει διοχετευθεί πακτολός χρημάτων τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως δεν υπάρχουν εκθέσεις προόδου που να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, ώστε να γνωρίζουμε πού πήγαν τα λεφτά, αν έπιασαν τόπο, δηλαδή αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι για νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγές. Πολύ περισσότερο αν ο καθένας στο Υπουργείο του έκανε κάτι για να θεραπεύσει τα προβλήματα. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε κάτι το αντίστοιχο που γίνεται στο εξωτερικό?
Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην έναρξη όλων των προγραμμάτων. Έχουμε τρία βασικά κοινοτικά προγράμματα. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και το ΕΣΠΑ 21-27. Το 2022 και μάλιστα τον Νοέμβριο του 2022 έγινε και η εξειδίκευση των προγραμμάτων. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε ξεκινήσει νωρίτερα με τα δάνεια. Είμαστε λοιπόν στην έναρξη αυτής της διαδρομής και θα πρέπει να απορροφήσει η ελληνική οικονομία στα επόμενα 7 χρόνια περίπου 80 δισεκατομμύρια, μοχλεύοντας και άλλα 30 δισεκατομμύρια από την αγορά. Επομένως βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Τώρα, τα αποτελέσματα κάποιος θα μπορούσε να τα δει, γιατί μιλάτε για ανάπτυξη, αν ήρθαν θέσεις εργασίας. Λοιπόν, ως προς την ανεργία, είναι μετρήσιμα. Υπάρχει Ελστάτ, μας λέει ότι τώρα η ανεργία είναι στο 10,8, ξεκίνησε από το 17,6, 7 μονάδες περίπου, 6,8 μονάδες κάτω, πάνω από 300.000 Ελληνίδες και Έλληνες βρήκαν δουλειά, και η μετρήσιμη επίσης ανάπτυξη λέει ότι η Ελλάδα το 2022 είχε 5,9. Αυτά είναι και επίσημα, μπορείτε να μπείτε στη Eurostat.
Αυτά είναι συγκεντρωτικά όμως, κύριε Υπουργέ. Ναι. Υπάρχουν επιμέρους προγράμματα, επιμέρους projects, τα οποία δίνονται χρήματα, και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται σε κάθε ένα από αυτά. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες στέρνονται δεκαετίες στην Ελλάδα.
Πολύ, πολύ εύκολα, γιατί υπάρχουν τα στατιστικά αυτά και τα στατιστικά και από το ΕΣΠΑ και από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ούτως ή άλλως κάνουμε και ανακοινώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα κάποιος θα πρέπει να δει συνολικά την πρόοδο της χώρας. Γιατί τα προγράμματα αυτά, το ένα μπορεί να μπλέκεται και με το άλλο. Επομένως μπορεί να είναι δύσκολο να βγει ένα τέτοιο συμπέρασμα, αλλά το ότι έχουμε και ότι μπορούμε να βγάλουμε στατιστικά, ας πούμε το ΕΣΠΑ, οι προτάσεις που έγιναν, πόσες θέσεις εργασίας ή τι μπορεί να δημιούργησε, ή ο αναπτυξιακός νόμος τι μπορεί να δημιούργησε, είναι κάτι το οποίο είναι και το έχουμε παρουσιάσει και στη Βουλή. Έχουμε παρουσιάσει στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας με τον αναπτυξιακό νόμο, και είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Αλλά στο τέλος κάποιος πρέπει να δει και την συνολική απόδοση της ελληνικής οικονομίας, γιατί όλα αυτά τα προγράμματα μαζί με την πρόοδο που υπάρχει γενικά στην οικονομία φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Διπλάσια ανάπτυξη το 2022, αναμένουμε τριπλάσια ανάπτυξη το 2023. Προφανώς θα ανακοινωθούν και οι δείκτες τώρα.
Τριπλάσια, συγγνώμη, το 23 τριπλάσια ανάπτυξη σε ποιο τομέα λέτε?
Τριπλάσια ανάπτυξη συνολική σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης.
Α, όχι, υπάρχει, ναι, όχι, είναι γεγονός ότι οι οικονομικοί δείκτες έχουν παρουσιάσει μια βελτίωση το τελευταίο διάστημα. Αλλά υπάρχει το ερώτημα βέβαια έτσι, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί και απολύτως, κατά πόσον αυτό οφείλεται στα χρήματα που πέσαν στην αγορά, λόγω των ενισχύσεων που δόθηκαν λόγω της πανδημίας και πολύ σωστά δόθηκαν, και ή κατά πόσον αυτό οφείλεται στο ότι αλλάζει πράγματι το μοντέλο το οικονομικό που λέμε, ότι έρχονται επενδύσεις κτλ. Εκεί υπάρχει ένα. Εσείς λέτε ότι οφείλεται στις επενδύσεις, υπάρχει όμως και το ερώτημα, μήπως είναι επειδή πέσαν πάρα πολλά χρήματα, και τι θα γίνει, γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα ξαναπέσουν, πέσαν μια φορά, τελείωσε.
Κοιτάξτε, τα χρήματα μπήκαν στην οικονομία γιατί έπρεπε να μπουν για να μπορέσουν να στηρίξουν και να κρατήσουν ζωντανές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Πολλά χρήματα πήγαν και στήριξη των εργαζομένων, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση. Από εκεί πέρα η αγορά άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Έχει τώρα 1,5 χρόνο που λειτουργεί και επομένως τα αποτελέσματα δεν είναι αποτελέσματα εκείνης της στήριξης. Ναι, εκείνη η στήριξη κράτησε ζωντανές επιχειρήσεις, από εκεί πέρα όμως οι επιχειρήσεις προχωρούν. Δηλαδή τα αποτελέσματα στον τουρισμό δεν είναι τη στήριξη, είναι αποτελέσματα οικονομικά που ήρθαν από τη λειτουργία του τουρισμού το 2022. Ή αυτά που αναμένουμε το 2023 είναι από τη λειτουργία, από τα έσοδα που θα έρθουν από τον τουρισμό. Τώρα, τα έσοδα, η κατανάλωση προφανώς αυξάνεται, είχε μειωθεί κατά πολύ, αυξάνεται, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε. Έχουμε ρεκόρ εξαγωγών, 40% του ΑΕΠ περίπου, κάτι που είναι ρεκόρ, μόνο η Πορτογαλία μπορεί να τη δει κάποιος αυτό το αποτέλεσμα στην Πορτογαλία, είναι ένα απτό αποτέλεσμα. Ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων, στατιστικά προκύπτει και είναι στοιχεία που βγαίνουν από την Ελστάτ. Επομένως, οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είναι από τα λεφτά που έπεσαν στην οικονομία. Αντιλαμβάνεστε, είναι επενδύσεις. Επομένως, κάποιος θα πρέπει να δει ότι ναι, ήρθαν χρήματα το 2020-2021 για να στηρίξουν την οικονομία, αλλά μπήκαμε στο 2022, έχουμε μια κανονικότητα, μπήκαμε στο 2023 και μάλιστα μια κανονικότητα που επηρεάστηκε και από την ενεργειακή κρίση. Αν μη τι άλλο, η ενεργειακή κρίση θα περιόρισε κατά κάποιο τρόπο τις επενδύσεις, λέω, υποθετικά. Αλλά από εκεί πέρα τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Νομίζω ότι είναι εύκολα προσβάσιμα.
Κύριε Υπουργέ, τελευταία ερώτηση. Σε πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση για τα ΣΔΙ, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι το κόστος κατασκευής είναι υψηλό, ενώ με τη σημερινή μορφή των συμβάσεων αποκλείονται οι μικροί της αγοράς. Τι απαντάτε?
Απαντάμε ότι ήμουν εκεί σε αυτή την εκδήλωση.
Ναι, το ξέρω.
Και νομίζω ότι τοποθετήθηκα. Τι είναι τα ΣΔΙΤ? Όταν γίνεται ένα έργο, όταν κατασκευάζεται ένα έργο, έχει μια περίοδο 2 ετών καλής λειτουργίας. Κατασκευάζουμε ένα έργο. Περίοδο 2 ετών κανονικής καλής λειτουργίας. Τι είναι τα ΣΔΙΤ? Αν πάρουμε την κατασκευή του έργου και αντί για 2 χρόνια βάλουμε 25 χρόνια, αυτό είναι ΣΔΙΤ. Με μία διαφορά τώρα. Ότι επειδή αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει το ΣΔΙΤ πρέπει να έχει και την καλή ποιότητα των προϊόντων, των ειδών που βάζει, γιατί θα τα συντηρεί, και πρέπει να είναι συνεχιζόμενη υποστήριξη, να μην υπάρξει κανένα κενό. Βλέπετε ότι, ας πούμε, φοιτητικές εστίες. Κατασκευάζονται φοιτητικές εστίες. Και 2 χρόνια έχουν την καλή λειτουργία. Και μετά δεν υπάρχει συντήρηση. Γκρεμίζονται όλα. Γιατί ένας διαγωνισμός μπορεί να μην ολοκληρωθεί στην ώρα του και να μείνει ένα μεγάλο κενό, 1-2 χρόνια, που θα είναι ασυντήρητα τα κτίρια. Αυτό το οποίο κάνουν λοιπόν τα ΣΔΙΤ, καταρχάς οι επιχειρήσεις αυτές, οι εργοληπτικές, πέραν του ότι έχουν μερίδιο σε αυτό, διότι όταν κατασκευάζεις, ας πούμε, ένα κτίριο στα Χανιά, φοιτητικές εστίες, η εταιρεία δεν θα πάει να εγκαταστήσει εκεί τη δική της δομή. Προφανώς θα χρησιμοποιήσει υπεργολαβικά και άλλες μικρότερες εταιρείες κατασκευαστικές. Επομένως, διαχέεται. Παντού διαχέεται αυτό. Απλά λαμβάνουμε καλύτερη ποιότητα στο χρόνο ακριβώς που έχει οριστεί και ταυτόχρονα μια καλή συντήρηση για τα 25 χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ αποδοτικά και γι' αυτό και πολλές χώρες το έχουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν υπήρχε ένα ΣΔΙΤ, ας πούμε, αν υπήρχε ένα ΣΔΙΤ, έχουμε ετοιμάσει ένα ΣΔΙΤ για το Σιδηρόδρομο Βορείου Ελλάδος. Ένα ΣΔΙΤ λοιπόν δεν θα άφηνε ποτέ ασυντήρητες τις σύραγγες.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, λίγο ακούσαμε το τραγούδι, γιατί Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Λιάκο, οικονομολόγο, πρώην σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό όταν επικυβέρνησε η ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λιάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Βλέπουμε εδώ, δεν ξέρω πότε θα είναι η επόμενη τραπεζική διάσωση, μήπως χρειαστεί διάσωση της Deutsche Bank. Βλέπω ότι πέφτουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, οι συμμετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών και τώρα η Deutsche Bank είναι στο στόχαστρο, έχει πολλές αμαρτίες, πολύ καιρό και τώρα πάλι όποιος έχει θέματα μπαίνει στο στόχαστρο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Λιάκο, πώς βλέπετε αυτή την κρίση να εξελίσσεται?
Αυτό που συμβαίνει όταν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, πάντοτε οι αγορές αναζητούν ποιος είναι ο επόμενος αδύναμος κρίκος. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει επί δικαίου και αδίκων. Επομένως, το να αυτή τη στιγμή να είναι στο στόχαστρο η Deutsche Bank, καταλαβαίνετε ότι δεν μου κάνει προσωπικά εντύπωση από την εμπειρία που έχω από την ασχόλησή μου με το χώρο των κεφαλαίων αγορών. Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να πάρω να συζητάμε είναι το τι πρέπει να γίνεται, και όχι να απλώς να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ποιος έχει αδυναμίες και ποιος δεν έχει αδυναμίες. Είναι τι πρέπει να γίνει σε ρυθμιστικό επίπεδο, σε εποπτικό επίπεδο και να εξασφαλιστεί, αν θέλετε, η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στο σύστημα, που είναι βασικά συστατικά στοιχεία για το τραπεζικό σύστημα, που χωρίς αυτά η ευστάθειά του
υπάρχει
σε ερωτηματικό.
Μπαίνει σε ερωτηματικό η στήριξη. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρξε στήριξη στην Αμερική, εγγύθηκαν τις καταθέσεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ανεβάσαν το όριο από 250.000 δολάρια που ήταν, το πήγαν στο άπειρο και λέει εγγυόμεθα όλες τις καταθέσεις.
Να σε διακόψω, κύριε Παπαγεωργίου, ότι αυτό συνέβη μόνο σε μία-δύο περιπτώσεις. Και επειδή ακριβώς γι' αυτό μιλήσα πριν για το υποπτικό επίπεδο, οι περιφερειακές τράπεζες, τα λεγόμενα Regional Banks των Ηνωμένων Πολιτειών, θυμίζουν το 2018 επί κυβερνήσεως Τραμπ, υπήρχε μια νομοθετική παρέμβαση η οποία ουσιαστικά τις απελευθέρωσε, το λεγόμενο deregulation που έγινε. Αυτό έχει ως συνέπεια εποπτικά, το εποπτικό τους πλαίσιο να είναι πιο χαλαρό σε σύγκριση με αυτό που χαρακτηρίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα ως συστημικές τράπεζες, ως συστημικό τραπεζικό σύστημα, γιατί θεωρήθηκε τότε ότι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από εκείνες τις τράπεζες θα είναι συστημικές. Τελικά αποδείχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άρα, αν το δούμε σε όρους πολιτικής τι θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να μπουν μάλλον και αυτές οι τράπεζες στους ίδιους εποπτικούς κανόνες, οι οποίες διέπουν και τις μεγάλες τράπεζες.
Λοιπόν, γιατί, να μπούμε...
γιατί το λέω αυτό, διότι την προηγούμενη εβδομάδα μια ομάδα από αυτές τις περιφερειακές τράπεζες έστειλε μια επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών στη ΦΕΔ και στην FDIC, που είναι για την εγγύηση των καταθέσεων των Αμερικάνικων, και είπαν ότι για δύο χρόνια δώστε μας εγγύηση των καταθέσεων στο 100%. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Εδώ στην Ευρώπη, αν περάσουμε τον Ατλαντικό, εδώ στην Ευρώπη η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πω λοιπόν ότι, ότι με ευθύνη των Γερμανών, έτσι αν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων δεν έχει προχωρήσει. Η ενοποίηση των κεφαλαίων επίσης δεν έχει προχωρήσει. Είναι δηλαδή ζητήματα τα οποία δείχνουν την ατέλεια της Ευρωζώνης, τα οποία έχουν μείνει πίσω και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την εκδήλωση και για την ένταση κάποιων κρίσεων. Άρα και σε όρους πολιτικής λοιπόν και εδώ στην Ευρωζώνη θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις, οι οποίες θα επέλυαν ζητήματα. Έτσι, άρα θέλω να πω ότι τα κενά πολλές φορές οι αγορές τα αναγνωρίζουν πολλές φορές βέβαια όχι με ορθολογικό τρόπο και επιτίθονται, να το πω έτσι εντός αγωγών η λέξη, επί δικαίου και αδίκων, όπως είπα και νωρίτερα.
Κύριε Λιάκο, να σας κάνω μία ερώτηση. Αναφερθήκατε σε αυτό που λέμε το έλλειμμα εποπτείας, το ρυθμιστικό έλλειμμα. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι κεντρικές τράπεζες δίνουν τη λάθος μάχη αυτή τη στιγμή, γιατί οι τιμές της ενέργειας υποχωρούν και ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει αισθητά, ακόμα και αν πάρει περισσότερο χρόνο λόγω κάποιων άλλων δομικών παραγόντων σε τρόφιμα κτλ. Κοινώς θα έπρεπε να σταματήσουν τις αυξήσεις επιτοκίων. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Εγώ είμαι ένας από αυτούς και μάλιστα το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ήμουν ένας από εκείνους, επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Κοντογιάννη, ότι διαφωνούσα με την παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών πριν την εκδήλωση των πληθωριστικών πιέσεων. Θεωρώ ότι το πρώτο λάθος που έκανε οι κεντρικές τράπεζες είναι, θα το πω σε όρους με λεξιλόγιο της αγοράς, αυτό το ντοπάρισμα το οποίο συνέβη για μια δεκαετία στις αγορές, με τις βοσοτικές χαλαρώσεις, με τα μειωμένα επιτόκια κτλ., παρατράβηξε. Άρα ουσιαστικά είχαν δημιουργήσει, είχαν βάλει, αν θέλετε, την καύσιμη ύλη πάνω στο χωράφι, το λέω συμβολικά. Και, γιατί θυμίζω ότι τότε ήθελαν να ανεβάσουν τότε τον πληθωρισμό. Θυμίζω ότι ήταν πολύ χαμηλότερο ο πληθωρισμός εκείνη την περίοδο. Άρα νομίζω ότι παρατράβηξε αυτή η ενέργειά τους τότε. Δεύτερον, μετά, θυμίζω πάλι ένα λάθος το οποίο έγινε, ότι έλεγαν ότι ο πληθωρισμός θα ήταν παροδικός. Πέρσι, τέτοια εποχή, είχα δώσει εγώ μια συνέντευξη. Είχα πει ότι έρχονται αυξήσεις επιτοκίων στην Ευρώπη. Υπήρχαν πάρα πολλοί αναλυτές και κορυφαίοι, μάλιστα, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα στην Ευρώπη. Τελικά συνέβη. Πώς συνέβη? Ότι πήγαμε, ανεβάσαμε τα επιτόκια και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, λόγω της αναγνώρισης των δύο προηγούμενων λαθών που ανέφερα, πολύ γρήγορα και απότομα. Άρα δεν μπόρεσαν οι αγορές, οι τράπεζες να χωνεύσουν αυτά τα νέα επίπεδα επιτοκίων. Και αυτή τη στιγμή, και πολύ σωστά το βάζετε, αυτός είναι ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή έχουμε κρίση. Και από εκεί προέρχεται και στην κρίση τα επιτόκια, μάλλον των επιτοκίων, προκάλεσαν τα προβλήματα στα ομολογιακά χαρτοφυλάκια των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, είδατε και χθες που βγήκε ο SSM και λέει: κοιτάξτε, ότι λόγω αυτού του γεγονότος ενδεχομένως να έχουμε ξανά μια εκδήλωση αύξησης των κόκκινων δανείων. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε επιλύσει αυτό το θέμα στο 100%. Θέλω να πω λοιπόν ότι συμφωνώ ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν όταν θα είχαμε πληθωρισμό ζήτησης ή πληθωρισμό λόγω της ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε εξωγενείς παράγοντες.
Τώρα βάζετε και ένα ευρύτερο θέμα.
Αν το χειμώνα οι ενεργειακές τιμές αυξηθούν λόγω του γεγονότος ότι η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα παίρνουν πρώτες ύλες από τη Ρωσία και ανεβούν πάρα πολύ τιμές, θα οφείλετε ότι εσείς, εγώ, οι επιχειρήσεις, τα υπόλοιπα νοικοκυριά θα έχουν αυξήσει την κατανάλωσή τους ή σε ένα εξωγενή παράγοντα. Άρα σε εκείνη την περίπτωση θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τα επιτόκια, σαν να μην υπάρχει αύριο.
Βάζετε ένα θέμα το οποίο συνδέεται και με την οικονομική διακυβέρνηση, που κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ασκείται από τις κεντρικές τράπεζες. Αλλά θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε τα περίπου 6-7 λεπτά που μας απομένουν για να μιλήσουμε για το συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 1 την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, του οποίου είστε εκ των βασικών συντελεστών και έχετε συμμετάσχει στη διοργάνωσή του. Το θέμα του συνεδρίου είναι για μια προοδευτική ατζέντα της επόμενης δεκαετίας. Στόχοι, προτεραιότητες, πολιτικές. Είναι Δευτέρα 27 Μαρτίου, Τρίτη 28 Μαρτίου, στο Impact Hub στην Αθήνα. Είναι στο Μοναστηράκι, κοντά στο σταθμό Μοναστηράκι. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι είναι αυτό το συνέδριο, τι θα μάθουμε, τι εξετάζετε, τι πάει να πει η προοδευτική ατζέντα της επόμενης δεκαετίας.
Λοιπόν, ο στόχος του συνεδρίου και αν θέλει και η αγωνία που είχαμε όλοι οι συνεργάτες του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, ήταν το τι κάνει ο προοδευτικός χώρος μετά την εκδήλωση αυτών των πολυεπίπεδων και των αλλεπάλληλων κρίσεων. Είχαμε το παρελθόν στην Ελλάδα τις κρίσεις τις οποίες τις βιώσαμε με έναν επώδυνο τρόπο. Στη συνέχεια είχαμε την πανδημική κρίση, μετά πληθωριστική και ενεργειακή. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, μεταβάλλουν και επηρεάζουν πάρα πολύ και την άσκηση πολιτικής και εφαρμοσμένης πολιτικής και φυσικά έχουν και τις επιδράσεις επάνω στο κοινωνικό επίπεδο. Άρα υπήρχαν οι αγωνίες πώς και εμείς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε μια συζήτηση η οποία γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Αυτή ήταν, αν θέλετε, η γενουσιουργός αιτία όλης αυτής της προσπάθειας. Τώρα, όσον αφορά την προοδευτική κατεύθυνση, έχει να κάνει με την αντιπαράθεση δύο διαφορετικών κόσμων, θα το έλεγα, δύο διαφορετικών ιδεολογικών, θα το έλεγα. Από τη μία μεριά έχουμε ένα μοντέλο το νεοφιλελεύθερο, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια επικράτησε και φτάσαμε σε διάφορα αδιέξοδα και η εκδήλωση των κρίσεων έχει να κάνει με αυτό το αδιέξοδο, τα αδιέξοδα προκαλεί οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Παράδειγμα αυτό που μόλις πριν με ρωτάγατε όσον αφορά τις τραπεζικές κρίσεις. Και από την άλλη μεριά, ο προοδευτικός κόσμος πρέπει να αναλύσει και να απαντήσει και να δώσει πλέον προτάσεις, όχι μόνο να περιορίσει τις διαπιστώσεις, το τι πρέπει να κάνει σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής προκειμένου να αλλάξουμε την κατεύθυνση. Αλλά ο στόχος του συνεδρίου έρχεται λοιπόν να απαντήσει σε αυτό. Να φύγουμε από το κομμάτι των διαπιστώσεων, των προβλημάτων, των κρίσεων και να πάμε στο κομμάτι στο σκέλος των προτάσεων. Οι οποίες προτάσεις πολλές φορές πρέπει να είναι θαραλέες, πρέπει αν θέλετε να στεπερνούν τα ιωθόντα και θα βάλω και μια άλλη διάσταση. Μέσα στη θεματολογία του συνεδρίου είχαμε, θα σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, την αναθεώρηση του ρόλου του κράτους. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό, και το λέω έτσι δυστυχώς για να καταλάβετε, mm-hmm. μετά την τραγωδία των Τεμπών αποκτά μια άλλη διάσταση. Και αν θέλετε, η απέτηση της κοινωνίας, αυτή κυρίως η απέτηση της νέας γενιάς, είναι να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε ένα κράτος το οποίο να είναι σύγχρονο, να είναι αποτελεσματικό και επίσης να δημιουργήσουμε τις πολιτικές εκείνες που θα δίνουν προοπτικές, που θα δίνουν ελπίδα, θα δίνουν όραμα. Το λέω το δυστυχώς ότι ενώ το είχαμε σε αυτό το συνέδριο, γιατί θυμίζω ότι το συνέδριο αυτό ήταν να γίνει κανονικά στις 7 και στις 8 Μαρτίου, το οποίο το αναβάλαμε και μη σεβόμενοι και συμμετέχοντας, αν θέλετε, σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο είχε και έχει διαμορφωθεί μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Άρα το μεταθέσαμε και πήγαμε στις 27-28. Καταλαβαίνω ότι αυτή η διάσταση, αυτό το τραπέζι που θέλουμε να συζητήσουμε, αυτό το θέμα, ποια σημασία, ποια αξία αποκτά σήμερα μέσα από αυτό το πρίσμα.
Ναι, ναι. Δυστυχώς λέτε έγινε πολύ πιο επίκαιρο από ό,τι αρχικά είχατε σχεδιάσει αυτό.
Ενώ το είχαμε κατανοητό, ότι έπρεπε να είναι, αλλά ξαναλέω, δεν θα ήθελα να. Δεν μπήκε μετά, το είχαμε έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς εδώ στην
κατανοητό,
Ελλάδα πρέπει να συζητάμε ορισμένα ζητήματα όταν συμβαίνουν τραγικά γεγονότα. Ενώ αυτά θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητά μας και των Ινστιτούτων και των Think Tanks, αλλά και του πολιτικού κόσμου. Ως πρώτη προτεραιότητα.
Κύριε Λιάκο, να επανέλθω λίγο στο τραπεζικό σύστημα. Η δημιουργία μεγαλύτερων τραπεζικών σχημάτων κατά τα πρότυπα της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS υπάρχει άποψη ότι δεν θα περιοριστεί στην Ελβετία, αλλά θα επεκταθεί και αλλού. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι βαδίζουμε προς την δημιουργία ενός φυσικού μονοπωλίου στον τραπεζικό κλάδο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Δεν συμμερίζουμε αυτή την άποψη, γιατί πάντοτε και στο τραπεζικό σύστημα και γενικώς όλο το σύστημα υπάρχουν περιθώρια πολύ μεγάλου ανταγωνισμού και πάντοτε προσπαθούν, ξέρετε, οι τράπεζες και όχι μόνο στις τράπεζες, αλλά σε όλους τους κλάδους, επιχειρηματικές ομάδες να εκμεταλλευτούν τα κενά, να το πω έτσι. Τώρα, ότι μεγαλύτερα σχήματα και πιο ισχυρά σχήματα μετά την κρίση του 2008 το ζήσαμε. Και εδώ στην Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι, άρα βλέπουμε μια τάση. Ξαναλέω όμως ότι δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα φυσικό μονοπόλιο, δηλαδή να έχουμε μια μεγάλη τράπεζα μόνο και μια κεντρική τράπεζα. Μόνο μια κεντρική τράπεζα θα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά μια μεγάλη τράπεζα, θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχουν το περιθώριο ανταγωνισμού και στο τέλος σημαίνει, ξέρετε κύριε Κοντογιάννη, το να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός και μέσα σε ένα συγκεκριμένο εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αυτό που έλεγα νωρίτερα, στο τέλος σημαίνει, είναι υπέρ του καταναλωτή, είναι υπέρ της οικονομίας, είναι υπέρ των επιχειρήσεων, είναι υπέρ όλων. Άρα δεν βλέπω αυτή την τάση φυσικού μονοπωλίου. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αν εννοείται αυτό, ότι μια τάση συγκέντρωσης, ναι, υπάρχει και θα υπάρχει. Ναι.
Για να ξαναγυρίσουμε και να κλείσουμε αυτό, σε σχέση με το συνέδριο που κάνετε στο Impact Hub, στο Μοναστηράκι, Δευτέρα και Τρίτη, μιλάτε για νέες λύσεις και πράγματι βλέπουμε ότι το μοντέλο το οποίο έχει εφαρμοστεί τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο το ονομάζεται νεοφιλελεύθερο, άλλοι το λένε νεοκλασικό, συντηρητικό, δοκιμάζεται, με οδηγεί σε κρίσεις και χάνει, ας το πούμε, και αυτό την μονοσημαντότητα που είχε, αναζητούνται λύσεις, απλώς δεν έχουν διατυπωθεί. Αυτό τώρα, κύριε Λιάκο, δεν προϋποθέτει, είχαμε και τη συζήτηση αυτή με τον κύριο Παπαθανάση προηγουμένως, δεν προϋποθέτει συνεργασίες πολιτικές, δεν προϋποθέτει συνενέσεις σε κάποια ελάχιστα πράγματα. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα, πρέπει να ξαναχτίσουμε τη χώρα ουσιαστικά. Το είδαμε με τραγικό τρόπο, όπως είπατε και εσείς, με τα τρένα, και δεν μόνο τα τρένα, όλα θέλουν ξαναχτίσιμο. Το θέμα είναι να μην γίνει γκρέμισμα πριν το ξαναχτίσιμο. Αυτά μπορούν να γίνουν να βγει ο κύριος Λιάκος, ο κύριος Τσίπρας και να πει εγώ πιστεύω αυτό, ή θέλει μια διαδικασία συνεννόησης, συνεργασίας. Εγώ πιστεύω το δεύτερο και είναι προφανές, αλλά θέλω να μου πείτε την άποψή σας.
Μπορεί να γίνει χτίσιμο με τα ίδια υλικά όμως.
Εντάξει. Είμαι υπέρ, καταρχάς για να φτάσεις στο επίπεδο να συνενέσεις, πρέπει να προηγηθεί ένας διάλογος. Είναι προϋπόθεση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Άρα είμαι υπέρ του διαλόγου. Καλό είναι αυτός ο διάλογος πολλές φορές να γίνεται και δημοσίως. Δηλαδή να κατατέθονται απόψεις, όπως είπατε πριν, για το αναπτυξιακό παραγωγικό πρότυπο της χώρας, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι αδύναμο. Αποδείχθηκε στις κρίσεις. Αυτό αποδεικνύεται και τώρα με τη σημαντική αύξηση που έχουμε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, του ισοζυγίου των εργοστάσεων ελλαγών και το καθεξής. Άρα αυτά για να αλλάξουν, σαφώς θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν διεκδικώ τον τίτλο του σοφού. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύτιμο να μπορείς να συζητάς, να μπορείς να επηρεάζεις και να επηρεάζεσαι, να μπορείς να ακούς και να ακούγεσαι. Άρα είμαι υπέρ αυτής της άποψης ότι πρώτα πρέπει να προηγηθεί ο διάλογος. Είμαι υπέρ αυτού. Και μετά, σαφώς είμαι υπέρ των συνενέσεων. Να θυμίσω ότι το 2017, όταν στο συνέδριο των Δελφών είχα μιλήσει για την αναγκαιότητα συνενέσεων μετά το πέρας της μνημονιακής περίοδου, πολλοί είχαν αναρωτηθεί τι σημαίνει όλο αυτό. Δεν έχω αλλάξει άποψη, για να είμαι ειλικρινής, ότι πρέπει να πάμε σε συνεργασίες, ότι πρέπει να πάμε σε συνενέσεις. Αλλά λέω όμως, προϋπόθεση είναι ο διάλογος και να δημιουργήσουμε, αν χρησιμοποιήσω και μαθηματικούς όρους, τα κοινά υποσύνολα για να φτιάξουμε το μεγάλο σύνολο μιας πρότασης, μιας πολιτικής πρότασης για οποιοδήποτε παιδί.
Μάλιστα.
Τώρα για, για αυτό που είπατε για τα υλικά, κοιτάξτε, τα παλιά
σε 30 δεύτερα που μας μένουν.
Τα παλιά υλικά, κύριε Κοντογιάννη, δοκιμάστηκαν. Σαφώς θέλουμε και καινούργια υλικά. Και αν δούμε και την παγκόσμια συζήτηση που γίνεται για αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι πρέπει να επηρεαστούμε. Πρέπει να επηρεαστούμε και πρέπει να ακούσουμε το τι συμβαίνει και να διαβάσουμε το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
Κύριε Λιάκο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Φαντάζομαι ότι το συνέδριο του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, Δευτέρα και Τρίτη, στο Impact Hub, στο Μοναστηράκι, θα είναι και ένα βήμα για να γίνουν, να συζητηθούν κάποια από τα θέματα αυτά τα οποία θέσατε.
Αυτό είναι ο σκοπός και η επιδίωξή μας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς, λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος, πρώην υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό επικυβέρνησης Τσίπρα. Τελειώσαμε. Θα έρθει η κυρία Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη που έχει αναλάβει τον ήχο,
την Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που μας έβαλε τις μουσικές. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας. And love her, did you get it right? Will she soothe your brow with kisses? Only meant for these, you show no mercy. She'll show no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy, life shows no mercy, life shows no mercy, life shows no mercy. Everybody has some secret wishes. Just keep your fingers crossed, maybe they'll all come true. But don't worry if they just remain a fantasy. Life shows no mercy.